Ja, så skal vi i gang igen med en ny menighed. Vi kan jo huske fra i går, dem af os, der var her i hvert fald, at Jesus han sender et brev til hver af 7 menigheder. Menigheden i Efesus, Smyrna, Pergamon, Thyatira, Sardes, Philadelphia og Laodikea. Og at formålet jo ikke alene var, at de menigheder skulle have et brev, men at vi andre også skal prøve at spejle os lidt i dem. Og at alle brevene har noget, der, hvor menigheden bliver rost for, lige undtagen den i Laodikea. Og så noget, som Jesus siger, den er rent gal, den her. Der er dog 2 menigheder, der ikke har brug for det. Og så får de alle sammen en opfordring til nogle ting. Og lige nu kan jeg huske, at jeg har fået en opfordring til at spørge, om det der skema kunne blive lagt ud på Facebook-siden her. Nu er der tilpas mange, der kan huske det til at minde mig om, at det skal vi nok få gjort. Så det kommer op på Facebook, lover jeg, uden at vide noget om det. Ja, godt. Men altså, det der kort og godt var, og det så vi også på i går, det er, at der er 2 ting, Jesus ser efter i sådan en menighed, og i den enkelte kristne. Det er dels, hvordan ser du på kristendommen? Ser du sandt på, hvad det er, der er kristendom? Og siger du også dermed nej til det, der ikke er sandt kristendom? Eller får det hele lov at blande sig sammen? Læreren, kunne vi sige. Og så ser han på livet, på kærligheden, på relationerne og hvordan vi lever. Det er de 2 ting. Og det gælder hele tiden om, som han siger hver gang i sin breve, den der er øre skal høre, hvad ånden siger til menighederne, altså at vores hjerte må have øre til at høre det. Og vi så også på, at det her første syn i åbenbaringsbogen, som er de her 7 breve, plus en åbenbaring af Jesus og lidt mere, det er, at Jesus viser, at hver eneste menighed overalt på jorden, følger han selvfølgelig med i. Kærligt og meget nøje følger med i. Og både sådan med, ja, det her, hvor er det dejligt, hvor er det godt, det glæder jeg mig over. Og det her, det skal vi have lavet om på, for ellers går det galt. De her menigheder, de fik alle sammen en mail fra Jesus, ikke også? Og det er jo også det, vi skal prøve at se på, hvordan ville det se ud, og det er spørgsmålet, når vi går ud af teltet her også. Hvad ville en mail fra Jesus sige til os i dag, der hvor vi nu kommer fra, og os personligt? Men nu er det jo så altså menigheden i Sardes, vi skal se på. Og i går fortalte jeg en masse om menigheden i Efesus, for den ved vi meget om. Menigheden i Sardes, det er meget nemt. Det var et af knudepunkterne i det romerske vejnet. Ellers var der ikke nogen, der bemærkede Sardes for noget som helst. Og den er ellers ikke her nævnt i det nye testamente. Så ved vi rigtig meget om Sardes. Det er simpelthen en ganske almindelig by, hvortil der kommer et ganske ualmindeligt evangelium og skaber en menighed. Og så siger Jesus, skriv til englen, altså til biskoppen, eller hovedlederen, i hvert fald for menigheden i Sardes. Dette skriver han, som har Guds 7 ånder og de 7 stjerner. Jeg kender dine gerninger. Du har ord for at leve, men er død. Vågn op og styrk resten, som er døden nær. Og her skal vi jo lige huske på, at som jeg sagde i går, at det her brev, det er til en menighed, altså en gruppe, ikke bare til en enkelt person. Så derfor kan det både hedde, at du er død, men at der alligevel er nogen, der kun er døden nær. Ikke også? Altså, det er ikke alle i menigheden, der er døde endnu, altså åndeligt døde, men det går den gale vej, ikke også? Vågn op og styrk resten, som er døden nær, for jeg har ikke fundet, at dine gerninger er fyldestgørende over for min Gud. Og her bliver vi vel i al beskedenhed nødt til at korrigere Jesus lidt. Ikke også? Han kan da ikke være en ordentlig lutheraner i hvert fald. Vel, gerningerne, jamen jeg lever da af tro. Hallo, hvad er nu det her for noget, ikke også? Jeg har set dine gerninger, de er ikke gode nok. Jamen hallo, det drejer sig da om troen, gør det ikke? Det skal vi se på. Svaret er ja til begge 2, men nu skal jeg prøve at begrunde det lidt. Sandheden, som vi så på i går også, de der nikolaiter, der havde en forkert udgave af kristendom og senere blev til gnosticisme, de havde det sådan, at det galt om, det var, at du havde styr på noget indre et eller andet, en viden, som andre ikke måtte have, og så var det det. Men alt det fysiske, det var hamrende ligegyldigt, hvordan du levede. Det var fuldstændig lige meget. Det havde ikke noget at gøre med din, så lad os kalde det tro eller gudsforhold. Gudsforholdet, det var så noget helt internt mig og hvad det nu end var, og havde ingenting at gøre med, hvordan jeg levede mit liv. Sådan er kristendommen på ingen måde. Troen og livet hænger uløseligt sammen. Han kan ikke skille læreren fra livet. Det var sådan nogle ord, man hørte i gamle dage, lære og liv, ikke også? Men altså, det er jo bare to sider af samme stykke marcipanbrød. Altså, der er ingen... Du kan ikke skille det ad. Du kan ikke skille det ad. Jo, det kan du godt, desværre, men så er du egentlig mistet begge dele. Vi hører om menigheden her, at den har ord for at leve. Den har et godt image. Spurgte man sådan folk, der sad og snakkede sammen til et biskoplig møde, hvis de ellers havde sådan nogen, eller hvad det var, eller på handelspladsen, som menigheden der i Sardes, ja, det er jo en god menighed, ikke også? De har virkelig styr på det, og det er blablabla, ikke også? Altså, wow, god menighed, udvendigt. Men det gælder den gamle sætning, jeg er aldrig frommere, end jeg er, når jeg er alene. Jeg er aldrig frommere, end jeg er, når jeg er alene. Hvad jeg viser, når jeg er sammen med andre og sådan nogle ting, jamen det er jo fint nok. Men hvordan har jeg det med Gud, når jeg er alene? Præcis på samme måde som en ung ægteskab, og der kan man godt sådan virkelig spille et godt par, når man er sammen med andre, ikke også? Men når man så kommer hjem og lukker døren og er alene, shit, så bliver der bare isende koldt. Ikke også? Det er jo ikke godt. Men altså, så det gælder simpelthen om at have det samme liv, det indre liv. Undertøjet skal svare til det andet tøj, for nu at blive det billede. Men jeg skal lige sige, at pas nu på ikke for dårlig samvittighed. Vi er en del, som faktisk har nemmere ved at bede, når vi er sammen med andre, end når vi er alene. Vi er en del stykker, der har nemmere ved at læse Bibelen, når vi er sammen med andre, end når vi er alene. Det betyder ikke, at der er noget galt i vores liv. Det betyder bare, at vi forstår at udnytte det kristne fællesskab. Det er helt i orden, at du er bedre til at bede, når du er sammen med andre, end når du er alene. Det er helt i orden, at du ikke står derhjemme privat og synger en masse lovsang, men godt kan lide at synge den, når du er sammen med andre. Det er ikke fake. Det er ikke sporforkert. Det er bare at udnytte alle de fordele, der er ved at være i et fællesskab, i en menighed. Så det skal du ikke få dårligt samvittighed over. Men det er det, hvis du har en udgave af kristendommen, du går ind for, når du sådan er ude, hvor andre ser dig, og så har du sådan nogle specialaftaler med Guden, når du er derhjemme. Sådan, det ved vi jo godt, Gud, og vi er ja, ikke også, altså, det er jo ikke noget, man så... Men altså, sådan er det jo nødt til at være for os, eller mig. Ikke også? Ja. Hvis vi lige ser lidt gruppedynamisk på det, så er der mange, der siger, at alle mulige... sådan større bevægelser blandt mennesker, hvad enten det er kristen eller ej, starter med en man eller kun nogle få stykker, som virkelig brænder for en sag, og så får mange flere med på at brænde for den her sag, så det bliver til et movement, altså det på engelsk, fordi så står der M for os hver gang, ikke også? Så en stor bevægelse, en vækkelsesbevægelse eller noget andet, og den vokser og bliver nogle år gammel, og så går den over og bliver en maskine, for nu bliver der et system, og der bliver en bestyrelse, og der bliver nogle udvalg, og der bliver en større økonomi, og der bliver et blad, og der bliver en hjemmeside, og der bliver en efterskole, og der bliver en blablabla, ikke også? Altså, så bygger man alt ting op. Fint nok. Selvfølgelig skal man det, ellers kunne man ikke have livet i noget. Men så kører det et stykke tid, og så skifter det måske, så det stivner og bliver til et monument over noget liv, der var engang. Men nu er der kun de ydre rammer tilbage, som muligvis fortsætter ganske uanfægtet i mange, mange år, bare der er penge nok. Ja, det er problemet. Og det er en tyngdelov, der gælder alle vegne, også i kirkelige sammenhænge. Og derfor skal man virkelig passe på. Et af checkpunkterne på, at man er på vej mod stivheden, det er, hvis formen bliver vigtigere end indholdet. Så længe man har det sådan, at hvis der er nogen, der vil have nogle nye former inden for et eller andet, det kan være, hvor man skal mødes hen, eller hvordan man skal mødes, eller hvad sang man skal synge, eller hvad, alt muligt andet. Så længe folk de siger, jamen, hvad er indholdet, hvad er formålet, hvad er det, I vil med det her? Jamen, hvis I ved det, som I synes er godt, jamen så prøv det, så kan vi altid hugge ørerne, eller gå et andet sted hen, hang imellem og få en mere ordentlig gudstjeneste, eller hvad alverden det nu er, ikke også? Det er i orden, hvis indholdet er rigtigt nok. Men hvis man nu er ved at stivne, så er det jo formerne. Ikke også? Sådan plejer vi vand. Sådan, det her, det er nu det bedste, det er trygt, det er sikkert, det andet, det er sådan noget moderne fis, eller hvad er det nu, at man siger? Et godt checkpoint, det er, om formerne bliver vigtigere end indholdet. Sådan galt. Så er man på vej til betonstivheden, ikke også? Det duer ikke. Så er man simpelthen på vej imod den åndelige død. Husk derfor, hvorledes du tog imod og hørte. Altså dengang de tog imod, første gang. Hold fast ved det og omvend dig. Hvis ikke du våger, kommer jeg som en tyv, og du ved ikke, hvilken time jeg kommer over dig. Det er nøjagtigt, som i menigheden i Efesus, vi hørte om i går. De skal back to basis. Husk på, hvordan det var, da det første gang gik op for jer, det her fantastiske med, hvad det er, Kristus har gjort. Tilbage til det. Tilbage til det. Så fremskridt i kristendommen, det er tit, at man vender tilbage. Det er de største fremskridt, man kan gøre, faktisk. Kom som en tyv om natten, det betyder bare, at så lige pludselig er man der. Det er de færreste tyve, der lige sender en sms 3 timer i forvejen. Vi vil lige advisere dig om, at klokken 4.03, der bliver der et indbrud i dit hus. Det gør de jo ikke, vel? Og det gælder også det. Vi ved aldrig, hvornår det er nu. Dels ved vi jo ikke, hvornår Jesus kommer igen. Men dels ved vi jo heller aldrig, hvornår det er det sidste øjeblik for den enkelte også, vel? Det kan jo ske hvornår som helst. Så derfor er det med altid at være klar til, at Jesus kommer og siger, nu er det nu for dig eller for hele verden. Og derfor er man på sådan en betonmonumentkurs der. Så er det med at beregne en ny rute, eller som det jo egentlig reelt er her, når vi tager billedsprog væk, at ændre sit sind, sit hjerte. Lad os se lidt mere på det. Men nogle få har du i Sardes, som ikke har sølet deres klæder til, og de skal vandre med mig i hvide klæder, for det er de værdige til. Den, der sejrer, skal klædes i hvide klæder, og jeg vil aldrig slette hans navn af livets bog. Bid mærke det, det kommer vi tilbage til. Men vedkende mig hans navn over for min far og hans engle. Den, der har ører, skal høre, hvad ånden siger til menighederne. Det er menighederne, som jeg sagde, og selvfølgelig også den enkelte, der er mig i menigheden. Og nogen har stadigvæk livet i behold. Men en del har sølet deres klæder til. Egentlig teknisk set, så har de mistet det rene tøj. Alle i menigheden får egentlig jævnligt beskidt tøj, men nogen får det så gjort rent, og nogen gør ikke. Så det er egentlig det, der er meningen. De har beskidt tøj og har ikke fået det skiftet ud med noget rent. I hvert fald undertøj, det inderste, som er det vigtige her. Sådan det ydre, det er sikkert fint nok. Problemet bliver, hvis de rigtige facader er alt, og den indre virkelighed er ligegyldig. Det er der selvfølgelig aldrig noget levende kirkemenneske i Danmark, som vil sige ja til, at sådan har det hos mig, vel? Det ved vi da godt. Men er det alligevel noget i den stil? At bare vi egentlig dybest set, synes vi selv, går ind for det rigtige, står for det rigtige, gør det rigtige sådan i menigheden og sådan udad til, så gør det jo ikke så meget, at der er nogle ting inden sådan dybest inde, som ingen ser, der ikke sådan kører så godt. Jo, det gør alting, for det er det, der er tættest på dig, som påvirker dig mest og er mest ægte omkring dit forhold til Gud. De her med facader kan enten føre til fariseisme, som man helt klart mener, man er bedre end andre, og at man egentlig gør, hvad man skal. Det er godt nok, men problemet bliver jo, at skal man gøre noget, der er godt nok, så er man godt nok nødt til at skrue kravene ned. Altså sådan noget som, at du skal elske Gud og hele dit hjerte og din heste som dig selv. Jamen Gud hætter ikke noget, mennesket har kan klare, vel? Så man skruer det ned til noget, han kan finde ud af. Og hvis nogen så kommer og siger til en, du burde faktisk tage dig sammen og leve et bedre liv. så siger man, niks, jeg er lutheraner, jeg er kristen, jeg tror på, at det eneste, der betyder noget, det er, at jeg beder om min tilgivelse hos Gud, så er det i orden. Jamen, det du bad om tilgivelse for, det er ikke noget lort. Jo, men nu er jeg tilgivet. Jamen, er det ikke stadigvæk noget lort? Hvad mener du med det? Jamen, er det ikke så sådan, så nu er du klar over, at det er noget skidt, det der, det er ikke kærligt, så nu vil du gøre alt, hvad du kan, for at du ikke skal gøre det igen? Jamen, så bliver jeg jo en farisæer, hvis jeg har begyndt at prøve at blive bedre. Nej, det gør du overhovedet ikke. Det vender vi tilbage til. Det andet, det er, at du kan få en ekstrem fremgangsteologi. Sådan en hvileløs en, hvor at facaden er, at Guds rige er kommet i sin fuldkommenhed faktisk. Eller i hvert fald, det er sådan, så ingen, der er ordentlig kristen, er syg. Ingen, der er ordentlig kristen, mangler penge. Ingen, der er ordentlig kristen, har problemer i sit ægteskab. Ingen, der er ordentlig kristen, har nogen synd, og så videre, og så videre. Sådan skal det være, og sådan skal det se ud. Jeg skulle hilse og sige fra dem, der er brudt sammen, og heldigvis er blevet reddet bagefter. Det er et kæmpe arbejde at opretholde det der image. Og man er fuldstændig klar over, selvom man måske prøver at fortrænge det, at det holder jo ikke en meter i virkeligheden. Og man kæmper alt, hvad man kan for at finde på alle mulige undskyldninger og forklaringer på, hvorfor det tilsyneladende ikke virker, som det skulle. Så skulle vi ikke droppe alt det der med, at det vigtigste, det er et image, hvordan det ser ud. Og i stedet for at gå til, som vi så i går også, holdningerne og kærligheden, begge dele skal simpelthen forkyndes og leves fuldt ud. Lad os for eksempel læse, hvad Jesus siger. I har hørt, der er sagt, du skal elske din næste og hade din fjende. Nej, siger Jesus, men jeg siger ja. Fordi det er jo til at finde ud af, ikke også? Elsk dem, du er tæt på, og som har det godt med dig, men dem, der ikke kan lide, der skal du selvfølgelig heller ikke kunne lide. Det er jo sådan til at finde ud af. Nej, elsk jeres fjender, og bed for dem, der forfølger jer, for at I må være jeres himmelske fars børn, for han lader sin sol stå op over onde og gode, og lader det regne over retfærdige og uretfærdige. Hvis I kun elsker dem, der elsker jer, hvad løn kan I så vente? Det gør tollerne også. Og hvis I kun hilser på jeres brødre, hvad særligt gør I så? Det gør hedningerne også. Så vær da fuldkomne, som jeres himmelske far er fuldkommen. Jamen, Jesus, kan du mene det her? Jamen, kunne I spørge, om vi har noget bedre forslag? Gud er fuldkommen, Gud er kærlighed, Gud har skabt os til at leve i kærlighed. Selvfølgelig er det sådan. Det er målet. Det er ikke måden at blive frelst på, men det er målet for vores liv, at vi skal ligne Gud så meget som overhovedet muligt. Sprede så meget som muligt kærlighed i den her verden. Det er målet for vores liv. Helt klart. Det er godt nok spændende at se alt lige nu. I har nogle helt andre øjne end i går, om mange af jer. Det er godt nok sjovt. Jeg tror, I sidder og tænker på, at han nu ved at ødelægge dem med frelsen af noget alene. Hold da op, hvor I flakker i blikkene, mange af jer. Det er både spændende, og det er også lidt skræmmende. Det kan være, fordi jeg siger, at den er dumt, eller hvad? Sagtens. Men hæng lige på. Det bliver nok godt til sidst. Men det bliver ikke sådan en pyhas. Så kan I bare slappe af igen, og så er der ikke noget nyt under solen. Det er ikke sikkert, det ender sådan. Men altså... Nej, var det sjovt. Nå, okay. Kampen skal være der. Hvis du vil leve som kristen og tro på, at du har din synders forladelse for at sige det lige ud, så må du også kæmpe mod din synd. For du er lige bekendt for Gud, at din synd, det er noget forfærdeligt, noget det er mod Gud, og du har brug for tilgivelse. Så kan du ikke bare gå ud og synes, det er fint at fortsætte, vel? Det kan man altså ikke. Så hænger livet ikke sammen. Det gør det altså ikke. Kampen skal være der. Sejren derimod, han kommer først, når vi kommer hen på den nye jord. Sejren, det er ikke det, vi snakker om. Kampen skal være der. Sejren kommer en skønne dag. Den store, skønne dag. Og nåden, den er der hver dag. Guds kærlighed, Guds tilgivelse, Gud, der siger, så prøver vi igen forfra. Gud, der er kærlighedens fællesskab og har os med ind i det. Men det gælder altså, at det er netop i den her daglige hverdagskamp, i det vi lever og står i, at det viser sig, om Helligånden er i os og arbejder i os og giver os liv. Jeg har sikkert fortalt det før, jeg er ved at blive gammel. Jeg kan ikke huske, hvor jeg har sagt hvad, men det er også lige meget. For mig i hvert fald. Men da jeg gik på Børkop Højskole, hvor jeg fik utrolig meget godt fra Gud, lige efter jeg var blevet omvendt, så havde jeg et stort problem. Det var, at jeg lærte der, at jeg var frelst af noget, uanset hvordan det gik, bare jeg bad om tilgivelse. Og det er jo en fantastisk god ting. Men jeg oplevede både, at Bibelen sagde, kæmp. Kæmp for kærligheden. Aflæg det onde, ifør dig det gode. Og jeg oplevede, at min samvittighed sagde det. Og det budskab, jeg nærmest fik, det var, jamen hvis du går ind i den kamp, så har du en farisæer. Jeg har egentlig Heif Andersens ord på, at det var også sådan, man godt kunne forstå det, han sagde dengang, og nu siger han noget andet, ikke også? Og så jeg tror egentlig på, at det passer, at det var ikke bare lige mig, der har forvirret. I en iver efter, at vi ikke skal tro, at vi skal gøre noget for at blive frelst, og det er fuldstændig vildt vigtigt, så falder vi i den anden grøft med, at jamen så er det jo farligt at gøre noget overhovedet. Det er det altså ikke ifølge Bibelen. Slet ikke. Det er faktisk rigtig farligt at lade være med at gøre noget. For det er netop i livet, at det skal vise sig. Jeg har et billede. Jeg kan simpelthen ikke finde ud af, om jeg har brugt det her før, men ellers så bruger jeg det altså bare frimodigt igen. Det her, det er en utrolig enkel udgave af en gammeldags benzinbilmotor. Med 4 stempler, og der er også cylinder, og sådan, men altså, det skal vi så ikke have med her, for så kan man ikke finde ud af det. Men det fungerer sådan, så at stemplet, det går op og ned. Stemplet, det er det øverste, det pilen er ved. Og når stemplet går ned og op, så driver det et hjul, kan I se. Og det hjul driver bilens hjul, for nu at sige det meget, meget enkelt. Der er et par enkelte detaljer mere, som mekanikerne godt ved, men altså ikke også. Sådan har vi også et hjul eller en kristen cirkelbevægelse. Og en cirkelbevægelse kan jo begynde, hvor det skal være, ikke også? Nu starter vi nedefra. Ev. Helligånden har vist mig, at der er forbedringsmuligheder i mit liv. Der er noget i mit liv, der ikke er, som det skal være. Hvad gør jeg så? Så siger jeg jo hjælp. Gud, det her, det... Jeg elsker jo ikke, som jeg skal. Hjælp, hjælp, hjælp. Og så kommer evangeliet. Og vi tør tro på det, fordi Helligånden siger det til os. Og så får vi jo til det her skud, at yes, du som har dig selv mig give, lad i dig mig elske livet, så for dig kun hjertet banker, så kun du i mine tanker er den dybe sammenhæng. Yes, det skrev Arnholdt i 1200-tallet, og Grundtvig satte det på, og det har været sådan for alle kristne op igennem alle 2000 år. Yes, nu er jeg jo tilgivet, du elsker mig Gud, så vil jeg simpelthen også prøve at gøre noget godt for dig, ved at gøre noget godt for andre. Yes, 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 yes. Og så går man frimodigt ud og gør det på et af de 2000 punkter, man trænger til at blive forbedret på, i hvert fald hvis det er mig. Så oplever man, ups, det kunne blive bedre. Så beder man om hjælp. Og om tilgivelse får den, bliver glad og går i gang igen, og så går motoren i gang. Vun, vun, vun. Det er ikke sådan, vi oplever det, vel, at det hele tiden går sådan. Vel, men alligevel, det er sådan, drivkraften i praksis er, eller sat over på det her billede. Når stemplet går op i bunden af cylinderen, som er med nu, det er det sorte, så bliver benzindampene presset mest muligt sammen, ikke også? Og så kommer der en gnist, og så kommer der en eksplosion. Det er derfor, det hedder en eksplosionsmotor, ikke også? Og den eksplosion driver stemplet nedad, så der kommer kraft på. Til gengæld bliver der også et rimeligt tomrum ind i cylinderen. Der er ikke så meget, jeg kan sige, bang derinde mere. Men så det der svinghjul. Og det er en højde genial ved det. Det har jo også kraft i sig til at begynde at komme op igen. Fordi der er 4 af dem osv. osv. Så at det drivkraften i dit liv. Måden du får holdt ved lige på, at Gud tilgiver dig, Gud elsker dig, og at du derfor bliver glad for Gud. Det er jo netop, at du igen og igen oplever, at du er en synder, der har brug for tilgivelse. Ren konkret tilgivelse. Vi ved jo alle sammen, at vi er syndere, og det har vi altid skrevet under på. Men hvis nu, altså du skal ikke svare på det, vel? Men hvis jeg nu lige beder dig om, tænk på 3 irriterende, 3 ting i dit liv, hvor du ved, at her har du en kamp lige nu. hvis du ikke ved det, så se simpelthen og find ud af det. Hvis der ikke er noget, du synes, du går og kæmper med nu, hvorfor gør du ikke det? Du er garanteret ikke fuldkommen. Guds ånd vil garanteret snakke med dig om nogle ting. Ikke for at skælde dig ud eller noget, men fordi det bliver bedre og bedre. Og fordi synd også er farlig, hvis den bare får lov at sidde. Fordi så fylder den mere og mere plads ud i dit liv, så du måske til sidst ender som dem i Sardes. Gerninger, jeg lever, der er tro. Ja, men den tro bliver kun holdt i live af, at du også springer ud i livet. Jeg kæmper ikke for at være god nok til at blive frelst, men for at være levende nok til at modtage den gratis frelse. Og så for derefter at takke Gud og hjælpe næsten. Og nu er vi jo lutheranere, så vi tilføjer også gerne, at hver gang vi prøver på at gøre det gode, så gør vi jo Satan gal og irriteret. Og det er jo også et bonus, så det skal vi endelig også gøre derfor, som han siger. Ærger Satan. Det er en god idé at gøre det. Men altså, det er det her liv, vi skal have fat i. Fordi ellers bliver vi ironisk nok farisæer, som siger, jeg har gjort nok. Jeg har bekendt min synd, det er ordnet, jeg har teologien i orden, så. Men hvor bliver kærligheden så af til en Gud, som han jo godt teoretisk set ved, tilgiver alt det der. Men hvornår har jeg sidst virkelig haft brug for at få genopfrisket? Du tilgiver virkelig Gud. Hvor er det dog fantastisk, selvom jeg er, som jeg er. Det er jo der, det kommer. Og som Leif Andersen har gjort mig opmærksom på, det er jo ikke bare en cirkelbevægelse. Det er faktisk en spiral, som går opad. Både med, at jeg mere og mere ser, hvor syndig jeg egentlig er, men også med, at jeg faktisk bliver mindre og mindre syndig. Typisk kan man selv mest se, at man bliver mere og mere syndig, men indimellem kan det jo være, at ens nærmeste kan se, at man måske faktisk bliver en lille smule bedre. Altså ikke bedre end andre, men jeg tror faktisk, jeg er, så kan I jo altid bedømme udgangspunktet, en bedre sprint nu, end jeg var for 30 år siden. Der er stadigvæk rigtig mange forbedringsmuligheder, jeg er rigtig kloge, men alligevel ikke også. Okay. Problemet i Sardes, tror jeg blandt andet, er, at jamen, nej. Vi snakker om så mange andre ting, men ikke det med, nej, ikke det med synd. Som motoren, den er måske faktisk gået i stå. Men nogle få har du i Sardes, og de skal vandre med mig i hvide klæder. Hvad er det der med de hvide klæder? Der skal vi til kapitel 7 lige kort. En af de ældste tog til orde og spurgte mig, altså Johannes, de som står klædt i hvide klæder, hvem er de, og hvor kommer de fra? Og det er altså alle de kristne, ikke også? Og jeg sagde til ham, min herre, du ved det. Ja, hvor i verden skulle jeg vide det fra, ikke også? Altså, du ved det. Og han sagde, det er dem, som kommer fra den store trængsel, og som har vasket deres klæder og gjort dem hvide i lammets blod. Og så har de fået også nogle palmegrene. Lammets blod. I åbenbaringsbogen bliver Jesus beskrevet dels som løven, som kan tæve alle andre, for han er dyrenes konge, og dels som lammet, der frivilligt og magtesløst lader sig slagte. Og derfor gælder, nu kommer den eneste vaskepulverreklame i verden, der holder. Lammets blod, det vasker hvidt hver gang. Det er jo et billede på, at den eneste måde, vi kan blive rene over for Gud på, det er jo netop ved at tage imod, at Jesu blod har betalt for os. Det er den eneste måde at gøre det på. Det er også tydeligt i åbenbaringsbogen, og derfor bliver det også henvist til det. Og dem, der gør det, de står for Guds trone og tjener ham dag og nat i hans tempel, og han, som sidder på tronen, skal rejse sit telt over dem. De skal ikke sulte længere, ikke tørste længere. Hverken solen eller nogen anden hede skal plage dem. For lammet midt for tronen skal vogte dem og lede dem til livets kildevæld, og Gud vil tørre hver tåre af deres øjne. Sådan skal det være for os efter dommedag, efter opstandelsen. Men på dommedag, hvordan ser den ud? Jamen dels så er der det, som mange mennesker egentlig forestiller sig, der er bøgerne. Der er bøgerne, kaldes det bare i Bibelen. Bøgerne, det er dem, som beskriver, hvor det er noteret alt det, du og jeg har gjort og ikke gjort, tænkt og ikke tænkt, følt og ikke følt. Så det passer virkelig, når der i Nyt Testamentet står, vi dømmes efter vores gerninger. Det gør vi ligesom alle andre mennesker i verden. Vi dømmes efter vores gerninger. Og den dom går kun én vej. Ingen af os kan leve op til det. Mange danskere og mange andre mennesker i verden tror jo, at det gælder om, når bogen bliver slået op, ikke også? Eller det er vel et Excel-regneark, han forestiller sig i dag, ikke også? At så der er de gode gerninger og de negative gerninger, og der skal helst være et plus. Så bliver man frelst, ikke også? Og ellers bliver man ikke, eller måske et lille minus bliver godtaget, eller hvad? Det er fariseisme, det hjælper ingenting nogen steder. Det er nemlig, og nu kommer evangeliet i det her, det er fuldstændig hamrende lige meget, hvad der står om dig og mig i de her bøger. Så hvis du har en fortid, du tænker, det er fuldstændig inderligt ligegyldigt. Fordi det gælder om, det er, at der kommer en anden bog, livets bog, lammets bog, hvor vi er skrevet ind med blod. Og enhver, der siger til lammet, lad dit blod gælde for mig, tilgiv mig og frels mig, fordi du har købt mig og døbt mig, står i den her bog. Og den eneste måde at finde ud af, om han er frelst eller ej på, det er slet ikke de andre bøger, men det er, at der bliver slået op i den her bog, så står dit navn der, og så er det lige mig med alt andet. Det er så fantastisk. Livets bog. Det ord, det bruges næsten kun i åbenbaringsbogen, men Jesus taler også om, at vi er indskrevet i himlene og det er det samme. Så ja, husk, kan jeg ikke gøre en af det. Men det gælder altså om at have sit navn der, så er regnskabet i orden, det slagtede lams bog. Så det er det afgørende. Forholdet til Jesu blod, det er det afgørende for, om du bliver frelst. Så et godt kendetegn, hvis du ikke vil stiven, det er at holde fast ved blodet. Der er en rimelig stor tendens i dele af den danske folkekirke i dag til, at det med blodet, det vil man ikke have med at gøre. Det er klamt, eller det tilhører en, hvad var det, de skrev i Kristeligt Dagblad, en barbarisk beduingud. Ja, en barbarisk beduingud, som krævede blod og slagtning, og var han til at skære halsen over på geder, og jeg ved ikke hvad, men det kunne kristendom jo ikke have med at gøre. Jo. For det er den samme Gud hele Bibelen igennem. Blodet er et billede på livet, siger Gud til os, allerede ved skabelsen. Og det liv, vi har fået, som skal leves i fuldkommen kærlighed, det har vi misbrugt, det har vi ødelagt. Så Gud kræver livet tilbage af os, som han har givet os. Og den eneste måde, vi kan slippe for det på, det er ved, at der er en anden, der giver sit liv, giver sit blod. Så en kirke, der er blodfattigt. Han er ikke bare blodfattigt. Han er ikke en kirke. Det er ikke en kristen kirke i hvert fald. Så det med, at Jesus døde og gav sit blod, for at jeg skulle frelses, det skal stå stærkt i kirken. Og hvis det ikke gør det, så er der altså noget ravende galt. Så er man sardes, eller meget tæt på at blive sardes. Blodet er rigtig, rigtig vigtigt. Og lovsangsmæssigt. Der er også nogen, der synes, at jamen, det med hele tiden at synge om Jesus og om blodet, kære venner, det kan vi. Skulle vi ikke finde på noget andet? I en super god bog, der hedder Hiv og Hovsang, der skriver forfatteren der, når vi ser i åbenbaringsbogen, og Jesus fortæller os sætlisten for, hvad sange der synges foran Guds trone, så er der en på sætlisten. Og den handler om, at vi priser det slagtede lam, som gav sit blod for os. Så vi kan lige så godt vende os til det, venner. Det er i orden at synge om alt muligt andet også. Men hvis vi ikke synger om blodet, som for eksempel i Hild, der frelser og forsoner, så skal vi godt nok passe på. Så er der noget galt. Hvis vi kun synger om, at Gud, du gør mig bedre, eller du gør det bedre for mig, eller vi har det så fantastisk, og du er så fantastisk, og alt det der. Det er der ikke noget galt i, hvis ellers det passer altså. Men Jesus og blodet. Det bedste middel, jeg har mod, at vi går hen og bliver en sardesmenighed, jamen det er simpelthen det her. Det er at synge og syngebede, hilde dig frelse og forsoner. For vi jo både takker ham for det, han har gjort, og vil give ham en rosenkrans om korset, ikke også? Sige ham tak for det. Du som har dig selv mig givet, lad i dig mig elske livet, så for dig kun hjertet banker, så kun du i mine tanker er den dybe sammenhæng. Du har ord for at leve, ja, men lever du også? Altså, der er jo det der slogan, jeg tror, det er nogle blomsterbutikker, der har fundet på det, ikke også? Sig det med blomster. Men hvis vi skal sige til Gud, at vi elsker ham, sige til Jesus, Peter, hvad, jeg må alligevel, selvom jeg kan ikke lade være, du har virkelig gjort det så fantastisk for mig. Hvor er det så, vi skal give blomsterne? Ja, som Luther siger, Gud har ikke brug for dem. Altså, det er Gud, der har skabt alle blomster, så hallo. Det er det samme, som hvis et lille barn går ud i vores egen have og plukker vores pæneste stauder og går ind og giver os. Det er jo også så fedt, ikke også? For det er jo en kærlighedserklæring. Super godt. Men altså, vi har jo ikke fået noget nyt, vel? Så som Luther siger, du skal ikke give de gode gerninger til Gud. Han har ingenting at bruge dem til. Men hvis du vil give Jesus nogle roser, tak Jesus, jeg elsker dig, så gør det ved at gøre noget godt for de mennesker, der er omkring dig. Det er simpelthen sådan, du skal binde en rosenkrans om korset. Det er ved at give. Og så er vi jo inde i det her med livet, ikke også? Med at leve livet så godt og så dårligt vi nu kan, og bede om tilgivelse for det, der ikke virker, og så videre, og så videre, som jeg har snakket om. Tør jeg ærligt sige, at jeg elsker dig, Gud, som vi så på i går. Jeg kan i hvert fald slet ikke leve uden dig. Og nu har jeg i min forvirring fået det ordnet sådan. Det er sådan, så den her, som I kan se deroppe, den kan I i morgen købe til et eller andet marked eller noget i den stil. Ja, godt. Hvis det skulle være. Til sidst vil jeg lige sige lidt om Helligåndens vejhjælp. Billedet er jo, at vi kører, ikke også? Det kan I jo se her, vi kører. Og ja, så det er en bil. Og hvad er det så, at vi skal fokusere på, for ikke at ende som menigheden i Sardes? Jamen altså fokus på blodet. Og fokus på den praktiske kærlighed i hverdagen. Ikke for, at vi skal blive bedre, sådan som vi får flere point i bøgerne. Det er jo hammerne ligegyldigt med de bøger der, ikke også? Men fordi Gud er kærlighed, og Gud vil kærlighed. Det er også noget med, at vi beder Helligånden om at vise os vores synd. På et tidspunkt kan det godt være, at vi beder ham om sådan lige at skrue lidt ned igen, for de ellers så kan vi jo ikke lige klare det hele. Men altså bed ham om, at han må vise dig noget synd, som du skal gøre op med, og så du kan blive bedre. Det er jo på mange måder ligesom en træner, en coach. Hvis sådan en kun siger til dig, sådan hvis du nu er, ja, hvad alverden skal vi tage noget, jeg ved lidt om, måske svømning. Det er jo ikke kun godt, hvis træneren siger til dig, jamen det går fint med den her armen, og du går ned i vandet, det går fint med den. Men han eller hun glemmer at sige, at det går skidt, og du går ned med den, så kommer du ikke lige så langt hen. Så selvfølgelig skal træneren også sige, det der, det kan blive bedre. Fordi ellers bliver du ikke bedre. Det er også det, Helligånden gør. Coacher os, træner os, viser os det. Og så selvfølgelig det med at bede om tilgivelse. Ikke bare som noget, vi ved, vi skal for at være en ordentlig menighed, og vi afholder måske lige frem skriftemålsgudstjenester, og alt sådan noget, som jo ser pænt ud i programmet. Men at vi virkelig ved, at vi har brug for det. At vi virkelig beder Gud om tilgivelse, og ved, at det er jo ingen selvfølge. Det er en følge af Jesu blod, men ikke af noget andet. Det er nogle gode tips til vejhjælp, vil jeg sige. Den, der har ører, skal høre, hvad ånden siger til menighederne. Så når vi nu skal beregne en ny rute, måske i vores liv, ikke også, så er det, at det er jo altså ikke det vigtigste, hvad du er på udvendigt, men hvad du er på indvendigt. Eller faktisk går det jo meget dybere ind, som vi også synger i Hil dig frelser og forsoner. For der beder vi jo om en blodtransfusion. Det er ikke godt klar over. Det har I alle sammen lige gjort, da I sang den, ikke også? Derfor beder jeg med tårer, led den ind i mine... Ja, hvor sætter man blodtransfusion ind? Jeg har kun været donor, men hvis det er samme sted, så er det her for eksempel, ikke også? Led den ind i mine årer. Floden, som kan klippe og vælte, floden, som kan isbjerg smelte. Det er jo et billede på det der med, at du i dåben og livet med Helligånden bliver et nyt menneske. Der kommer noget nyt ind i dig. Det er en blodtransfusion, som skal til. Det er ikke bare dit undertøj, der skal være i orden. Det er det inde under huden, der skal være i orden. Har vi nu forladt billederne, ikke også? Og det var det, der var galt i Sardes. De havde egentlig stadigvæk de ydre former og betonhundumhænderne, og alt det der, og maskineriet kørte måske udmærket. Men hvordan var det herinde? Så spørgsmålet, I kan gå og tænke på, og som da, det kommer man jo sikkert ikke til alle sammen. I har mener egentlig, jeg har nogle minutter endnu. Er det ikke rigtigt? Jo, det havde jeg også håbet lidt på, jeg havde. Så jeg tænker simpelthen, om vi lige skal tage et par minutter, hvor I kan sidde og tænke på det her. Dels for jer selv. Hvad er det for mig? Hvad kunne det være, at Jesus ville rise og rose og opfordre mig til i dag som mig? Men også prøv at tænke i jeres menighedssammenhæng. Ja, I tager lige et par minutter med det, og så slutter jeg med en bøn. Lad os bede sammen. Du som har dig selv mig givet, lad i dig mig elske livet, så for dig kun hjertet banker, så kun du i mine tanker af den dybe sammenhæng. Herre, vi priser dig, frelser og forsoner, fordi dit blod renser for al synd. Og fordi vi har dit ord for, at vi ved dåb og tro får lov at have vores navn i livets bog, lammets bog, blodets bog, Herre Jesus, vi takker og priser dig for det. Og Herre Helligånd, vi beder dig om, at du må holde os levende i troen. Levende som Guds børn. Herre, at du må holde os i gang i vores liv, så vi ikke stivner i, at der er nogle ting, vi ved, der er det rigtige. Og vi gør nogle rigtige ting sådan i det ydre. Men at vores liv må være det her kærlighedsliv. Med kamp og med nederlag og med fornyet tilgivelse og gå på mod. Herre, du må få lov til at lade det blomstre og vokse i vores menigheder og i livet hos hver enkelt, der sidder her. Beder dig også om, at du i den her uge må give mig et vejhjælp, Herre. For du ønsker virkelig, at vi skal nå hjem for enhver pris. Amen.